Bu yerde biz İsa'nın Yehudi kanunçuları bilen duranlığını görýäz. Şol gün Yehudiler Hudaýa sejde edýän günüdi. Olan kanunu bolsa şol gün hiç kim işlemelli. Şo yerde eli ısmaz bolan bir adam bardy. Yehudiler İsa şol adamyň elini bejererme diýip diretdiler. İsa adamlar hakyny ala edip olary söýdi. Yehudi ýolbaşçylary bolsa ony etmediler. Olar İsa'nı öldürüp dinler yali, onun öz kanunlarını bozmağını istediler. İsa, Yehudi kanunçularından, bizim kanunumuz şuun bize nem etmeye ruhsat veriye, adamlara kömek etmeye ya da onlara ziyan yetirmeye mi deyip doğradı. Yehudi kanunçular hiç tat deyip bilmediler. Sondan son İsa eli ısmaz olan adama, elini uzat deydi. Ol elini uzattı. Hemeler onun elinin kovlaşanını ve güçlünenliğini gördüler. Dostlar, biz Hudaýa sejde etmeliler. Şoň bilen bir hatarda beýlek adamlar hakyny hem alat etmeliler. Eger de şeýle etmesek, onda biziň Hudaýa sejde etmegimiz boş we manysyz bolar.